Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Continuăm căutarea chivotului, sunteți la Jurnal de studiu. Dragi prieteni, bine ați venit pe Frecvența Speranței. Domnule pastor, abia așteptăm să vă ascultăm și să ne conduceți mai departe în această căutare. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am terminat emisiunea trecută cu ceea ce Ron White a spus că a găsit. A găsit într-adevăr sau nu? Bineînțeles că nu!
Eu am fost de multe ori acolo și, sincer să fiu, prima dată am avut impresia că el a făcut cercetările în Biserica Mormântului, unde acolo este locul tradițional al Calvarului. Când am reluat și am urmărit cu atenție, el spune că a căutat la Calvar, dar nu la Calvarul din biserică, care este în general acceptat ca fiind locul real al morții, ci la Calvarul socotit de către protestanți, care se găsește în imediata vecinătate a grădinii mormântului. Da. Într-adevăr, la Calvarul acela poți să te duci pentru că este, vă imaginați, o parcare plină cu mașini, apoi o stâncă înaltă de vreo 10 metri, cam atât are, și pe platoul din vârful stâncii este un cimitir musulman. Ei, toate aceste lucruri nu prea îți permit să faci multe mișcări, pentru că nici musulmani nu-ți permit să te duci tu să faci cercetări acolo, nici în fumul autobuzelor nu poți să faci prea multe cercetări. Ceea ce el pretinde că a făcut, a intrat, a văzut, este efectiv o pură imaginație. Dar hai să mergem pe varianta lui. Vedeți, omul acesta a rămas cu puțin, deci toți acești oameni au o mică parte de adevăr. El spune, Domnul Hristos, când a murit, el a fost și preot. Pentru că el a fost jertfă și el a fost preot. Că spune,
mare preot.
Îmi dau viața pentru voi. Deci el nu a fost ucis ca un orice martir, ci el singur și-a dat viața. Și aceasta înseamnă slujbă de preot. Un preot care a oficiat o slujbă cu propriul său sânge. Ce a făcut Domnul Hristos? Domnul Hristos a îndepărtat păcatele noastre ale tuturor. Dar, și acum trec de la adevăr la concepție generală, care este păcatul nostru? E și al meu și al dumneavoastră, al tuturor. Dar lumea spune, păcatul e Adam. Adam a făcut păcatul pentru toți. Și el spune, ei, Adam a fost îngropat la baza acestei stânci. Niciun argument, niciun document. Dar așa susține el. Iisus a fost marele preot și a dat sângele. Stânca a crăpat la cutremurul care a avut loc la moartea Domnului Hristos. Pe fisura acelei stânci a curs sângele lui Hristos, slujit tot de Hristos ca mare preot,
și a
atins tablele legii din chivotul care este la bază și a eliminat păcatul lui Adam. Asta e logica lui.
Păi înseamnă că tablele legii ar fi unde este îngropat Adam?
Da, pentru că Adam a păcătuit, cum a păcătuit? Călcând legea. Și acum, asta se combină. Că dacă te duci la Calvarul din biserică, la baza stâncii este grota lui Adam. Și spune, aici este îngropat Adam. O susțin o mare parte din creștini. Ortodoși, catolici, etc., etc. Să duc acolo. Și vă uitați-vă că e treaba asta. Celălalt spune, ei, stânca Golgotei nu e acolo, este aici. Unde spune el că este stânca Golgotei, este chivotul cu legea. Așa că combinate cele două, ele se amestecă, deși fiecare susține mai mult partea lui. El spune că sângele cruci de Domnul Hristos a atins legea ca să îndepărteze păcatul lui Adam, care este de fapt păcatul strămoșesc. Și el spune că la data de, la ora de, la minutul de, el a văzut aceste lucruri. Și le-a publicat, le-a făcut. Lumea curioasă, știți, oamenii nu verifică logica este, logica interesantă. Are o mică parte de adevăr, o mică parte, dar nu este bazată, fiindcă sângele Domnului Hristos nu trebuie să atingă nici ceasta lui Adam și nici legea. Sângele Domnului Hristos este virtual. Și eu și dumneavoastră spun, Doamne Iisuse, te rog, prin sângele tău, curăță-mi păcatul. Deci eu nu trebuie să ating o porticică din sângele lui Hristos. Prin credință.
Nici nu pot să-l beau la...
Nici nu pot să-l beau. Prin credință. Sângele lui a curs și eu apelez la acest sânge în mod virtual și Domnul Hristos spune, Tată, sângele meu a curs și pentru omul acesta. Deci observați între elementul credință în baza sângelui și elementul materialist că sângele a atins cu tare sau cu tare, e o diferență imensă. Adică noi vorbim în problema mântuirii de o teologie a mântuirii, de o idee în sine, pe când oamenii aceștia fac un element material, un element pur fizic, atingerea și așa mai departe. Bun, teoria e teorie. Dar Randall Price, cel care a mers pe urme și a studiat toate aceste lucruri, și el tot un american, îl caută pe Ron White și trimite o mulțime de scrisori. Lucrurile astea se întâmplau în urmă cu 35-40 de ani, când elementul cel mai bun de comunicație erau scrisorile. Și spune, domnul cutare, și eu sunt foarte interesat, dați-mi câteva date, dați-mi câteva mânt. Domnul cutare, vreau să vă fac o vizită, să stăm de vorbă. Eu sunt interesat de... N-a primit niciun răspuns. Nici o posibilitate de a-l căuta. Așa că... Ceea ce...
Să-și fi dat seama că a fost eronată teoria lui?
Ceea ce el a spus nu a putut dovedi nimănui. Decât la oamenii care sunt interesați de senzațional, care nu pot să caute și nici nu sunt interesați să caute. Deci a aruncat în aer toate aceste lucruri. Oamenii care erau interesați să caute și care vreau să caute nu au fost acceptați. Deci de aici orice om inteligent poate să tragă.
Da.
Deci Ron White nu a fost un specialist. Ca să spunem ceva mai multe, el a fost un asistent medical care lucra la, nici măcar în spital nu lucra, lucra pe cadavre, cum se numește. Deci lucra la disecări, la teatru. Deci acolo a fost specialitatea lui. N-a avut nici un pic de specialitate în ceea ce privește istorie și arheologie. Ce l-a apucat pe el să se ocupe de treaba asta, nu știu, dar cert este că s-a făcut milionar. A mers pe urmele Exodului, pe urmele Corăbiei lui Noe, pe urmele Chivotului, a făcut filmulețe, a făcut asta și o lume întreagă, milioane de oameni, i-a intoxicat cu minciunile lui. Asta este Ron White. Acesta este el în realitate. Într-adevăr, a fost un adventist care a fost exclus, pentru că oamenii au spus, băi, nu te ocupa de niște...
Lucruri care te depășesc.
Care nu sunt adevărate. Da. Și el, deci, a fost un asistent medical și un fost adventist care și-a făcut popularitate și bani cu un mod, să spunem așa, inteligent de a spune o minciună.
De a spune o poveste. A vândut este, o poveste.
Este cea mai spectaculoasă și cea mai răspândită poveste falsă despre căutarea chivotului.
Și totuși.
Lucrurile continuă. Acum continuă cu una care este cea mai interesantă. S-au asociat doi oameni, un canadian și un ziarist englez. Acești doi oameni care s-au asociat pentru a căuta chivotul se numea Grant Jeffrey, este canadianul, și Graham Hancock este ziaristul englez. Ei au scris o carte, vreo 600 de pagini, care poartă titlul Semnul și sigiliul, căutarea chivotului pierdut al legământului. Deci cartea s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Imaginați-vă ce sumă frumoasă s-a strâns de acolo. Este o poveste romantică care începe de la Solomon și ajunge până în zilele noastre. Povestea aceasta romantică se bazează pe o, cum să o numesc, poveste o etiopiană intitulată Kebra Nagash, care s-ar traduce Gloria Legilor. Este o tradiție etiopiană și în tradiția aceasta etiopiană se spune următoarele. A existat la noi un rege care se numește Menelik I. Regele acesta este un urmaș al reginei din Seba. Nu se spune că este primul copil, dar este un urmaș al acestei regine. Regele acesta are ca mamă regina din Seba și ca tată
Solomon.
Poveste. Posibil Solomon cu pasiunea lui pentru femei? E posibil. Nu comentăm treaba aceasta. Acest Menelik, când a devenit rege, a spus, păi, chivotul tatălui meu, fie că a fost luat de faraonul Shisha, care au fost după Solomon, fie că a fost scos din templu de către regele Manase, și vedeți ce bine era informat acest rege, avea internet pe vremea aceea. Deci eu nu o să-l las eu să fie bajocorit de alții. Eu sunt urmașul lui Solomon. Eu trebuie să am grijă de acest lucru. Și Menelik I a luat chivotul.
Ar fi luat chivotul.
Da. Și l-a adus în Etiopia. Și în Etiopia a fost păstrat, iar în prezent se găsește la o mănăstire, numită mănăstirea Aksum, și preoții spun, da, este aici, dar chivotul n-are voie să fie văzut de nimeni, că asta e regula.
O altă formă de a face bani.
Și există pelerinaj și milioane de oameni care se duc pe lângă Aksum, că acolo ar fi
în apropiere
chivotul.
Este chivotul.
Deci este, v-am spus pe scurt toată povestea, cu toate argumentele, cu o carte vândută extraordinar de bine pe această temă. Ca să vedeți dumneavoastră ce a devenit chivotul, ce subiect de mare interes a devenit chivotul.
Dumneavoastră ați scurt circuitat drumul, dar haideți să mergem pe această teorie și să ne spuneți mai multe. Exploratorul american care a făcut comunicatul că sub muntele Pisga ar fi găsit legământul.
A, este un alt argument, o altă căutare.
O altă căutare.
Deci, cum v-am spus, fiecare se leagă de ceva.
De ceva, da.
Se leagă de ceva. Teoria etiopiană se leagă de relația dintre etiopeni și evrei.
Da.
Ei, regina noastră s-a întors cu un copilaj de la Solomon. Păi tot, da, sigur că da, că Solomon.
E posibil.
Dar nu există niciun argument. Dar merg pe o teorie. Au scris o poveste, au făcut o legendă în țara lor și pe baza acestei legende, nepotul cutare a adus chivotul lui Solomon că evreii nu au știut să-l păstreze și îl păstrăm noi mai bine. Interesant. Dar interesant e că povestea aceasta are un anumit suport. Există etiopeni care țin sâmbăta și pe care evreii i-au adus în mod secret din Etiopia când erau persecutați, i-au adus în Israel prin anii 1990 într-o campania lor numită Campania Solomon. Deci vedeți că
lucrurile se leagă.
Se leagă anumite treburi. Oamenii nu merg pe calea de a descoperi adevărul curat.
Științific dovedit.
Le convine un anumit lucru să scoată o poveste, le convine să aducă anumiți oameni și atunci găsesc un suport și mergem pe calea aceasta. Asta a fost, să spunem, explicația sau tot ce se întâmplă cu acest lucru. Când stai și te uiți, etiopenii aceia care sunt acum iudei, n-au nimic comun fizic, asta, absolut nimic comun cu evreii de astăzi. Dar ei spun, noi suntem urmașii lui Solomon. Vedeți? Astea sunt teoriile. Acum mergem pe muntele Nebo. Pe muntele Nebo merg pe o declarație tot așa din Macabei, unde spune că Ieremia, deci vedeți, Ieremia este contemporan cu momentul când chivotul a fost ascuns. Nu știm dacă Ieremia a participat la ascunderea chivotului sau nu. Putea să participe fiindcă era preot și ca preot avea voie să pună mâna pe chivot. Nu cred că a participat pentru că Ieremia a fost arestat chiar de către preotul șef al sanctuarului. Acest preot Pașhur l-a bătut pe Ieremia și l-a aruncat în butuci. Cum poți tu să spui că templul va fi distrus? Deci Ieremia nu era bine văzut și nu era poate nici acceptat de preoții de la sanctuar, fiindcă el vorbea de distrugerea sanctuarului. Deci ideea că tocmai Ieremia să fie cel care a pus mâna pe chivot cade că el n-avea acces,
n-avea
acces
reală,
acolo.
Da.
Bun, însă tradiția spune că Ieremia este omul principal care ar fi luat chivotul și l-ar fi ascuns pe muntele Nebo cu câtva timp înainte ca să vină babilonienii pentru a nu fi profanat de către babilonieni. Bun, și atunci pe baza acestei relatări dintr-o carte apocrifă, oamenii s-au dus și pe muntele Nebo să caute chivotul pe muntele Nebo. Și acolo este un tip foarte interesant, Tom Crosser, care se duce cu trei colegi. Pe lângă documentul din Cartea Macabeilor, el mai găsește un document de prin anul 1920. Deci în 1920, englezii au cucerit această zonă, ceea ce ar fi astăzi Palestina și Iordania, era sub ocupație engleză. Și atunci englezii, normal că au făcut o cartografiere, au făcut hărți, că nu exista nimic. Și în documentele lor au găsit că pe muntele Nebo sunt mai multe tuneluri secrete. Deci bazat pe documentele acestea cu tuneluri secrete și pe documentul că pe acest munte, de fapt, Macabeii nu spune în muntele Nebo, ci se spune muntele de unde Moise a văzut țara Canaanului. Și atunci e clar, care e muntele acela? Este muntele Pisga cu vârful Nebo. S-au dus acolo și au făcut cercetări secrete. Pe vârful acesta este o mănăstire catolică. Și în prezent acea mănăstire există. Și ca să nu fie văzut de preoții și să ia la întrebări, să-i dea pe mâna autorităților, în mod secret ei au făcut, au găsit un tunel de vreo 200 de metri. Tunelul acesta avea vreo două blocaje pe traseul lui. Oh, vedeți, uite, l-au blocat ca să nu ajungă nimeni. Ei au dat la o parte blocajele, au înaintat și în capătul tunelului au găsit o cameră, cam de 3 pe 4 metri. Oh, vedeți, uite, o cameră și un obiect. Obiectul era cam de dimensiuni, să zic așa, cam la vreo 2 metri pe aproape un metru, deci nu departe de dimensiunile reale ale chivotului. Obiectul era învelit într-o fel de pânză de culoare albastră și îi spune din reverență pentru chivot, nu l-am deschis, nu ne-am uitat.
Nu am pus mâna.
Dar a dat la o parte doar asta și l-au fotografiat. Cu aceste fotografii vin în America și publică.
Am găsit chivotul.
Și îi spune exact în ziua de, la ora de, ei a fost la ora 2 noaptea. Foarte interesant. Ce spune la ora 2 ziua, ei la ora 2 noaptea am găsit și publică aceste fotografii. Ei, de data aceasta, oamenii de știință au făcut o treabă frumoasă. Pentru că există o revistă, cea mai importantă revistă de arheologie, Archaeological Biblical Review, deci revista de arheologie biblică, publicată în America, unde sunt puse toate lucrurile ce țin de arheologia Bibliei, în jurul Bibliei. Și această revistă îl roagă pe un arheolog foarte serios și foarte renumit, care avea un șantier arheologic în zona respectivă, la vreo 20 sau 30 de kilometri în Iordania. De foarte mult timp era acest șantier. Șantierul aparține Bisericii Adventiste, arheologul este Siegfried Horn, cel mai renumit arheolog adventist, apreciat de...
Recunoscut.
Da, sigur că da.
Și a fost rugat să verifice informațiile?
Tu ești acolo, du-te. Tu ești în apropiere, studiază tu. Și el acum, având un fel de aprobare, trebuia să dea un răspuns la nivelul respectiv. Și omul se duce și spune, mai dați-mi și mie fotografiile să le văd. Deci a plecat de la studiul fotografiilor. Concluzia lui spune, din toate fotografiile, una singură poate fi, să zic, să vezi ceva pe ea. În rest, toate sunt
neclare.
Complet neclare. Una singură. Din acea singură fotografie pe care o pot să o studiez, apare un obiect modern. Deci obiectul nu este vechi, ci este un obiect modern care nu poți să-l identifici cu ceva clar. Știți când, să zic, ai ceva și s-a rupt, s-a făcut așa, băi, e ladă, e capac, e cutie, e carcasa unui aparat, nu poți să știi
ce e. Poate fi orice.
Poate fi orice. Deci un obiect modern, neidentificat. Asta este concluzia lui. Pe urmă, ce sunt cu peșterile? Și spune, în zonă sunt multe pește pe care călugării le folosesc în general ca loc de îngropare, unde își pun și ei morți.
Deci poate fi un
cicliu... Și atunci toată treaba... Observați
misterul.
Că fie că vorbim de Muntele Măslinilor, fie că vorbim de Muntele Calvarului, fie că vorbim de Muntele Nebo, toate sunt asociate cu morminte. Păi dar oamenii aceia care au ascuns chivotul, l-au ascuns ca să nu fie profanat. Ei nu-l pun exact într-un loc profan. Ca și când eu mă duc și iau un accidentat. L-am pus în salvare și în loc să-l duc în spital, îl duc la morgă. Păi la morgă este
plin de microbi.
Deci moare sigur. Deci eu îl duc în spital, nu-l duc la morgă. Dar ei scot chivotul dintr-un loc sfânt. Și îl duc unde duc? Într-un
cimitir?
Loc profanat unde este. Este ilogic pentru un om religios care ei
care știe, cunoaște tradiție, cunoaște și regulă.
Așa că și povestea cu Muntele Nebo
pică,
nu are niciun argument, dar să nu credeți că căutarea chivotului s-a oprit. În general, până aici, am vorbit de căutători neevrei, foarte puțini au fost evrei, căutători neevrei care erau, să spun așa, captivați de teoria dispensaționalistă și care căutau argumente în susținerea acestei teorii dispensaționaliste. Al doilea element foarte, foarte important pe care trebuie să-l luăm în calcul, toți acești oameni se leagă doar de trecut, doar de evenimente din perioada primului templu, când chivotul a dispărut, doar de chivot în sinea lui ca un obiect și nu țin cont absolut nimic de care era importanța chivotului
atunci
și astăzi. Deci când Moise a făcut sanctuarul, inclusiv chivotul, Dumnezeu a spus, vezi să facem tocmai după chipul care este pe munte.
Ori acum?
Adică chivotul și toate celelalte erau doar o copie a cerului. Erau doar o expresie în miniatură a ceea ce există în realitate. Chivotul nu avea o valoare în sine și o putere în sine. Ați văzut, în momentele de criză, nu i-a salvat pe evrei. În alte momente de criză, i-a pedepsit pe filisteni. Dar nu chivotul în sine. Atunci ar însemna că orice om care se apropie de el este iradiat, cum m-aș iradia eu cu anumite raze periculoase. Dar au fost oameni care n-au pățit absolut nimic și au fost oameni care au pățit ceva. Deci nu chivotul era cauza. Cauza era ceea ce este în spatele chivotului. Prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia nu discută de ceea ce e în spatele chivotului. Discută doar
de
obiectul
în sine.
A doua mare greșeală. Noul Testament vorbește mai departe. Deci, templul evreilor este o slabă imagine a templului din cer. Preoții Aron, din familia lui Aron, sunt doar o slabă imagine a preoției lui Iisus. Deși preoția lui Iisus nu este continuarea preoției lui Aron, dar este a doua preoție importantă a evreilor. Ei, neținând cont de continuitatea slujbei ispășirii păcatelor și a iertării păcatelor prezentată de Noul Testament, merg doar
se blochează
pe o singură
la obiecte,
treabă
da.
De acest lucru. Așa că în emisiunile viitoare vom încerca să discutăm toate aspectele ca dumneavoastră să aveți o imagine completă. Ceea ce veți crede este însă dreptul dumneavoastră. Datoria noastră este să vă oferim informații corecte și ne străduim să facem acest lucru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea înțelepciunea să le înțelege și să le procesați cât mai corect.
Vă mulțumesc, domnule pastor, prin ceea ce ați spus acum în ultimul minut, mi-ați dat și răspunsul la întrebarea pe care aș fi vrut să vă o adresez. Credeți că va fi găsit chivotul pe pământ? Răspunsul pe larg
o să vină
în emisiunile
Rămâneți
viitoare.
Rămâneți conectați la emisiunea noastră și veți avea lucruri interesante și autentice, adevărate. Nu vrem să vă spunem decât ceea ce avem documente foarte clare.
Vă mulțumesc tare mult. Acceptați jurnalul de studiu ca o metodă științifică în această situație reală, complet reală, despre ceva, despre teoriile care circulă atât de mult astăzi în lume. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!